20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 30. maj 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Andronika i svetu Juniju. Danas su i duhovske zadušnice. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu od 14. do 29. maja 2015. godine. U petak 29. maja na praznik Svetog Teodora Vršačkog i mučenika Vukašina služena je sveta liturgija i blagodarenje u Cetinskom manastiru povodom kraja školske godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će svetu arhijerejsku liturgiju na duhovski ponedjeljak u ponedjeljak 1. juna povodom hramovne slave u podvorju Moskovske patrijaršije u Beogradu, crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu. Sveta liturgija danas na zadušnice služena je u crkvi začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini u Nikšiću. Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Liturgijom koju je u crkvi manastira Krušedol služio njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije u sasluženje sveštenstva, počeo je tradicionalni krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor. Svečano otvorene duhovske večeri na Kalemegdanu. Juče je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu protojerej Stavropor dr. Predrag Puzović, dekan fakulteta, svečano otvorio 7. godišnji naučni skup Srpska teologija danas 2015.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Zadušnice su dan posvećen molitvama za pokoj duša naših preminulih srodnika. U crkvi se uvijek molimo kako za žive, tako i za one koji su se upokojili, koji su u Bogu živi, jer Gospod Isus Hristos je Bog živih, svi su u njemu živi i oni koji su u ovom svijetu i oni koji su već u naručju Božjem. U toku godine više puta svenarodno obavljamo zadušnice, a svake subote, pored ostalih službi, služi se i služba za upokojene. Ali nije samo subota dan posvećen molitvama za pokojne, jer se u crkvi uvijek molimo kako za žive, tako i za upokojene. To je potpuno u saglasnosti sa našom vjerom i sa evanđeljem, jer Gospod naš Isus Hristos je razapet na Veliki petak, a na Veliku subotu je počivao u grobu i ta subota je osnova svake subote. U dan nedjeljni Gospod je vaskrsao i odnio pobjedu nad smrću, darovavši svima nama novi život, novu zajednicu, novo zajedništvo sa Bogom i jednih sa drugima. Pravoslavni hrišćani, ako su u prilici, svake subote treba da dođu u crkvu, zapale svijeću i u molitvama se sjete svojih pokojnih srodnika. Veoma je važno da se zajedno pomolimo Bogu za sve, da osveštamo žito u spomen na one koji su preminuli u blagočestivoj vjeri pravoslavnoj. Važno je za one koji su otišli od nas, njima su potrebne naše molitve, a također njihove molitve su potrebne nama. Treba da znamo da se i oni mole pred licem Božim. Oni su dobili slobodu da se mole Gospodu, a mi se nadamo da će za sve one koji su kršteni, koji su sa vjerom živjeli, koji su živjeli u strahu Božijem, Gospod naći mjesta u Carstvu Nebeskom. Njih neće biti mali broj, već mnogo više od onih 365 imena koje čitamo za svaki dan u kalendaru, ali nam sve to još nije otkriveno. Gledano iz božanske perspektive, oni koji su u naručju Božijem imaju pravi život, a to su svetitelji Božiji, i prema njima mi smo u smrti, a oni su u životu. Od onih koji su otišli iz ovog svijeta u novi svijet, mi ne znamo koliko ih je svetih, jer je Gospod samo pojedine projavio kao svetitelje još ovdje u istoriji, ali u Carstvu Nebeskom će biti mnogo više onih koji će se pokazati kao sveti, pravedni i koji su zadobili život vječni, zadobili blizinu Božju. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu od 14. do 29. maja 2015. godine. U saopštenju stoji: redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održano je pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja od 14. do 29. maja 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. U radu sabora učestvovali su svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve, osim mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja. Po prvi put posle zasjedanja 2011. godine na saboru je bio i arhijepiskop Ohridski i mitropolit skopski gospodin Jovan, oslobođen prije nekoliko mjeseci iz skopskog zatvora Idrizovo velikim zauzimanjem njegove svetosti patrijarha moskovskog gospodina Kirila i Ruske pravoslavne crkve uopšte, u sadejstvo Srpske pravoslavne crkve u mjeri u kojoj je to bilo mogućno. Sabor je svoj rad započeo sabornim služenjem Svete arhijerejske liturgije u sabornom hramu Svetog arhangela Mihaila u Beogradu. Liturgiju je služio i na njoj besjedio svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje 17 arhijereja i molitveno prisustvo još toliko njih. U sklopu evharistijskog činoposledovanja izvršen je i tradicionalni čin priziva Svetoga Duha za uspješan tok i ishod ovogodišnjeg sabora. Potom je patrijarh na početku prve saborske sjednice u uvodnom obraćanju sabranim arhijerejima ukazao na najvažnija pitanja života i misije Srpske pravoslavne crkve u ovom istorijskom trenutku, u danima velikih iskušenja i izazova i kod nas i u svijetu, ali i velikih mogućnosti za duhovni preporod i napredak. Najbogougodnija i stoga najvažnija saborska odluka jeste odluka o ustanovljavanju novih praznika u kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Naime, Saboru svetih jednoglasno su pribrojani, to jest kanonizovani su i proslavljeni sveti mučenici prebilovački, njihov spomen će se slaviti 24. jula po starom, odnosno 6. avgusta po novom kalendaru. Zatim sveti Mardarije Uskoković, episkop američko-kanadski. Njegov praznik će biti svakog 29. novembra, odnosno 12. decembra, i prepodobni Sevastijan Jacksonski Dabović spomen 17. odnosno 30. novembra. Sabor je odlučio da se na nivou Srpske pravoslavne crkve, a ne samo na lokalnom ili regionalnom nivou, dostojno proslavi veliki jubilej. 1000 godina od mučeničke smrti svetog Jovana Vladimira, najvećeg srpskog vladara iz prednemanjičkog perioda, razne duhovne i kulturne manifestacije počeće već ove godine, a završna svečanost biće, ako Bog da, iduće godine. Sabor je prihvatio izvještaje o učešću delegacije Srpske pravoslavne crkve u radu sve pravoslavnih i predsaborskih konferencija i sve pravoslavne komisije za reviziju tekstova pripremljenih za sveti veliki sabor Srpske pravoslavne crkve, koji se planira za iduću godinu, i načelno odobrio stav koji je ista zastupala po ključnim pitanjima o kojima će se odlučivati na tom svepravoslavnom saboru. Konačnu formulaciju toga stava povjerila je posebnoj komisiji u koju ulaze i članovi spomenute delegacije. Primljen je izvještaj o radovima na unutrašnjem uređenju spomen hrama Svetog Save na Vračaru i donijete načelne odluke o daljem toku tih radova, naročito o programu izrade mozaika i freskopisanju u najtješnjoj saradnji sa Ruskom pravoslavnom crkvom i nadležnim organima Rusije. Pošto je ispunjen uslov za obnavljanje dijaloga sa predstavnicima Makedonske pravoslavne crkve, a to je bilo oslobođenje nepravedno utamničenog arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana, sabor je odlučio da pozitivno odgovori na predlog arhijepiskopa gospodina Stefana o nastavku dijaloga u cilju prevazilaženja crkvenog raskola i vaspostavljanja kanonskog poretka u Republici Makedoniji. Srpsku pravoslavnu crkvu u dijalogu će predstavljati njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i zahumsko-hercegovački gospodin Grigorije, a uz njih će kao predstavnik kanonske ohridske arhijepiskopije biti i episkop stobijski gospodin David. Sabor je odlučio da prihvati još jedan dijalog, dijalog sa Rimokatoličkom crkvom, odnosno sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, povodom namjere Rimokatoličke crkve da kanonizuje kontraverznog kardinala Alojzija Stepinca, nadbiskupa Zagrebačkog za vrijeme Drugog svjetskog rata i zvaničnog vikara oružanih snaga takozvane NDH. U tu svrhu Sveti Sinod će po nalogu Sabora obrazovati odgovarajuću komisiju. Razgovarat će se o Stepinčevoj ulozi u tom tragičnom razdoblju i to u kontekstu srpsko-hrvatskih odnosa u 20. vijeku. Za predsjednika stalne saborske komisije za dijalog sa Hrvatskom biskupskom konferencijom imenovan je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, a za predsjednika odbora za Jasenovac episkop Slavonski gospodin Jovan, dok je za pitanja izučavanja jasenovačkih logora smrti u Gradini na bosanskoj strani i dalje nadležan episkop Banjalučki gospodin Jefrem. Kao i svake godine, posebna pažnja je posvećena nevoljama naše crkve i našeg naroda na Kosovu i Metohiji i donijete su odluke o putevima i načinima da se te nevolje ublaže, kad već ne mogu biti otklonjene, sa posebnim po Bog zna koji put ponovljenim apelom da se prognanima i raseljenima omogući povratak i opstanak na pradjedovskim ognjištima. Sa jednakom brigom i odgovornošću sagledane su također teškoće i iskušenja sa kojima se crkva i srpski narod susreću u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i drugdje usled pritisaka, nepravdi i diskriminacije, kao i u samoj Srbiji usled povremenih nekanonskih upada, klirika susjednih pomisnih crkava na područje naših eparhija u istočnoj Srbiji. Nemanje pažnje posvećeno je, kao i ranijih godina, pitanjima crkve prosvete i školstva, vjerske nastave, naučno-prosvetnih ustanova kao što su biblioteka, arhivi, muzeji Srpske pravoslavne crkve, naučne djelatnosti, informativne službe i sl. Izražena je zahvalnost Sabora, Vladi Srbije i svim nadležnim državnim nadleštvima u Srbiji, u prvom redu Upravi za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde, za svestrano razumijevanje i podršku, naročito za onu na Kosovu i Metohiji. Ista takva zahvalnost pripada i Republici Srpskoj, njenoj vladi i narodu. Posebna pažnja posvećena je krizi braka i porodice, čiji vrhunac je sve veći broj abortusa, što je eufemizam za čedomorstvo, razvoda, porodičnog nasilja i drugih pojava koje razaraju brak i porodicu. Izražena je velika zabrinutost zbog iseljavanja, odliva mozgova, opšte nebrige za mlade, za selo, za socijalno ugrožene itd. Razmatrano je i pitanje vjerske službe u vojsci Srbije i predložene mjere za njeno poboljšanje. Saslušani su i prihvaćeni izvještaji o radu Svetog sinoda, eparhijskih arhijereja, eparhijskih upravnih odbora, dobrotvorne fondacije Čovjekoljublje, pokloničke agencije Dobročinstvo i drugih ustanova Srpske pravoslavne crkve. Načelno je odlučeno da se razmotri mogućnost djelovanja predstavnika Srpske pravoslavne crkve u Briselu radi kontakata i promovisanja njenih interesa pred institucijama Europske unije u saradnji sa predstavništvima nekih drugih pravoslavnih crkava, a po potrebi i sa predstavništvom Vatikana kao države. Dosadašnja eparhija srednjeevropska preimenovana je u eparhiju Frankfurtsku i sve Njemačke sa sjedištem u Frankfurtu. Monah Artemije, vođa poznate raskolničke grupacije, vraćen je u red svetovnjaka pod svojim krštenim imenom Marko i trajno isključen iz crkvene zajednice uz poziv njemu i Negoslavu Nikoliću, njegovom lažnom horepiskopu Nikolaju, da se pokaju i vrate majici crkvi koja će ih, ako to učine, s radošću primiti u svoj zagrljaj. Episkopi kanadski gospodin Georgije i mileševski gospodin Filaret razriješeni su od upravljanja povjerenim im eparhijama i stavljeni saboru na raspolaganje. Vrhovni sud Novog Južnog Velsa u Australiji donio je presudu u korist mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve, a protiv samozvane raskolničke navodne slobodne Srpske crkve, što je sabor sa radošću pozdravio. Određeni su članovi Svetog arhijerejskog sinoda. pored visoko prosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i episkopa šabačkog gospodina Lavrentija, čiji mandat još traje, produžen je mandat episkopu raško-prizrenskom gospodinu Teodosiju, a za novog člana izabran je episkop bački gospodin Irinej. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasjedanja održanog u Beogradu od 14. do 29. maja 2015. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će svetu arhijerejsku liturgiju na duhovski ponedjeljak u ponedjeljak 1. juna povodom hramovne slave u podvorju Moskovske patrijaršije u Beogradu u crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu. Doček svjetejšeg patrijarha Irineja predviđen je za 8 sati i 45 minuta, a sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. U ponedjeljak će molitveno biti obilježeno i 1000 godina od predstavljenja svetog blagovjernog kneza kijevskog Vladimira, krstitelja Rusije. U petak 29. maja na praznik svetog Teodora Vršačkog i mučenika Vukašina služena je sveta liturgija i blagodarenje u Cetinskom manastiru povodom kraja školske godine u bogosloviji svetog Petra Cetinskog. Liturgijom je načelstvovao rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović u sasluženje svešteno monaha iz manastira. Nakon liturgije odslužena je služba blagodarenja povodom uspješnog završetka tekuće školske godine. Ovim povodom svim sabranim učenicima Cetinske bogoslovije obratio se rektor otac Gojko Perović, poželjevši im srećan i blagosloven nastupajući raspust. Potom su razredne starješine u školi podijelili svjedočanstva o uspjehu i vladanju učenika na kraju školske godine. Maturski ispiti za 19. generaciju obnovljene bogoslovije svetog Petra Cetinskog po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve počeće u četvrtak 4. juna, kada će maturanti pristupiti polaganju pismenog dijela maturskog ispita. Sveta liturgija danas na zadušnice služena je u crkvi začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševinju u Nikšiću. Ovom prilikom se liturgijskom besjedom vjernicima obratio protojerej Velimir Jovović.
Danas u ovu subotu, pred Duhov dan, pred dan sve svete, jednosušne životvorne trojice, Boga našega vječnoga, crkva majka naša nam je odredila da se živo sjećamo naših dragih i milih pokojnika koji nisu više s nama na ovome svijetu, koji su se preselili u vječnost. I zaista pomen dušama naših pokojnika najbolje ćemo shvatiti i bit će nam najbliži ako to gledamo kroz ljubav sve svete i životvorne, jednosušne, nerazdjeljive trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga živoga i vječnoga, Boga stvoritelja našega, Boga promislitelja života našega, Boga osmislitelja života našega, koji je upravo Bog u tri lica, i Otac, i Sin, i Duh Sveti, ali jedan Bog po suštini. Poređenje možemo napraviti sa suncem ovim vidljivim, koje nas obasjava, koje je On Bog stvorio, i kao što sunce ima svoj oblik, ima svoju svjetlost i svoju toplotu, a ipak je to samo jedno sunce, tako je i Bog Sveta Trojica. Jedan Bog po suštini, ali tri lica, tri projave. Tako je to i sa nama ljudima. Um naš ljudski i duša i tijelo. To su tri projave ljudske, ali jedan čovjek. Eto, On Bog, u stvari, sve što stvara, stvara po svome obličiju i stvara sa punim smislom. Tako je stvorio nas ljude kao krunu svoga stvaranja, nas ljude da budemo besmrtni, naša ljudska duša da bude besmrtna, ali ono što često zaboravljamo i dovoljno ne govorimo o tome, a to je da i naše ljudsko tijelo bude besmrtno. Zapitat ćemo se kako, kad su tijela naših pokojnika sahranjena u grobovima i tu se raspadaju i tu se zemlja vraća zemlji.
Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Vrhovni sud države Novi Južni Vels donio je presudu u sudskom sporu koji je po odobrenju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve Mitropolija Australijsko-Novozelandska pokrenula protiv imovinskog povjereništva Slobodne Srpske pravoslavne eparhije za Australiju i Novi Zeland i direktora istog povjereništva zbog prekršaja zakonskih propisa koji regulišu način staranja o povjerenoj imovini, a u vezi manastira Svetog Save Novi Kalenić koji se nalazi u mjestu Vularu u Novom Južnom Velsu. Vrlo sažeto, Vrhovni sud je utvrdio sljedeće. Pod 1. Imovinsko povjereništvo prekršilo je zakonske propise o staranju crkvenom manastirskom imovinom, ograničavajući i odbijajući autoritet episkopa Irineja u pogledu nadzora i rukovođenja manastirom. Pod B. Zabranom pristupa manastirskom imanju episkopu Irineju i od njega ovlašćenim licima i onemogućavanjem služenja svetih bogosluženja. I pod V. Dozvoljavajući Draganu Saračeviću, raščinjenom bivšem svešteniku, da služi u manastiru. Pod 2. Udruživanje i sprega takozvane slobodne eparhije Australijsko-Novozelandske sa grčkim starokalendarcima i postavljanje navodnog episkopa Ambrosija za navodnog episkopa slobodne eparhije ANZ-a nije bilo u skladu sa duhom tog povjereništva. U vezi sa nalazom suda Vrhovni sud je presudio pod 1. Da se imovinsko povjereništvo bivše slobodne crkve ukloni kao povjereništvo i staratelj manastira i da se umjesto do tog povjereništva za povjerenika i staratelja postavi i imenuje Mitropolija Australijsko-Novozelandska. Pod 2. Da optuženi mora da prenese tapiju manastira na Mitropoliju Australijsko-Novozelandsku. Pod 3. Manastir će biti u posjedu i pod staranjem Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve za njene potrebe i potrebe pojedinaca i organizacija koje sačinjavaju ili su dio slobodne eparhije ANZ. Časni sudija izdao je spisak odluka i naredbi koje treba sprovesti u skladu sa razlozima koji su doveli do presude. Predmet će ponovo biti razmatran na sudu u bliskoj budućnosti radi izvršavanja ovih odluka i rješenja pitanja plaćanja troškova suđenja. Mitropolija pozdravlja ovu veoma važnu odluku i presudu Vrhovnog suda države Novi Južni Vels koja opravdava pokretanje sudskog spora i koja će, iskreno se nadamo, donijeti mir, stabilnost i konačno jedinstvo Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Australiji. Mitropolija se neće dalje oglašavati po ovom pitanju, stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Liturgijom koju je u crkvi manastira Krušedol služio njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije u sasluženje sveštenstva, počeo je tradicionalni krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor. U manastiru Krušedol na Fruškoj gori pristizali su autobusi iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske i regiona, a među gostima sabora su i kiparski Grci, javio je izvještač Crne. Nakon liturgije služen je parastos za sve Srbe koji su poginuli i nestali tokom 20. vijeka. Potom je u 13. sati održan kulturno-umjetnički program u okviru koga su bila i obraćanja zvaničnika, uključujući i predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika. 9. Krušedolskim saborom obilježeno je 20 godina od progona Srba iz Hrvatske i 70 godina od pobjede nad fašizmom. Svesrpski sabor zajednički organizuju Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajni klub Slavonija i Eparhija Sremska. Sabor je, kao i proteklih godina, financijski, tehnički i organizaciono podržalo predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Svečano otvorene duhovske večeri na Kalemegdanu, pred Beogradskim svetinjama gdje svakodnevno uznosimo molitve u porti hramova Svete Petke i Ružice, na Kalemegdanskoj tvrđavi sinoć su pjesmama izražene velelepija Gospodu i blagodarnost njemu. Ti daruje život svakom živom biću, bila je, možemo reći, tema vodilja na koju se pjevalo, kazivalo u susret prazniku rođenja crkve pedesetnice duhova. Obradovah se kad mi rekoše, klanjamo se u domu gospodnjem, gospode hvalim ljepotu doma tvoga i mjesto prebivanja slave tvoje. Ovim riječima psalmopjevce i proroka Davida počeo je svoje pozdravno slovo, protojeraj Stavrofor dr. Radomir Popović, napomenuvši da ove riječi najbolje govore o ljepoti mjesta gdje se svake godine održavaju duhovske svečanosti. Pozdravljujući u ime bratstva hrama i zahvaljujući svim učesnicima kao i dobrotvorima, protojeraj Stavrofor Popović, inače redovni profesor Bogoslovskog fakulteta i starješina nove crkve, otvorio je ovu duhovnu manifestaciju. Hor Stanković pri crkvi Ružici pod vodstvom Nebojše Cvijanovića prvi je pjesmopjenijem, kao što to čini i na svakom liturgijskom sabranju, uznio hvalu i slavu Gospodu. Iste večeri rijekom pravoslavlja plovili su i gimnazijalci hora 10. Beogradske gimnazije i muzička grupa Legende. Ovo divno veče svečanog otvaranja 11. duhovskih svečanosti u susret pedesetnici besjedom je uokvirio srpski kompozitor i profesor Fakulteta muzičkih nauka u Beogradu gospodin Svetislav Božić. Promisao koji nas je doveo u život zadužen je da nas izvede iz njegovog ovozemaljskog obličja. Pedesetnica govori o tome i jeste to. Čas je da se njome ukrijepimo, da priđemo čistoti pre Adamovskog iskušenja i da ugušiv u sebi ovozemaljsku glad i žeđ, ugledamo stanište gdje nema bola, škrgute i jecaja. Čuvajmo čovjeka, ali ne pravimo od svih ljudskih manifestacija stanište izvršne vlasti i neopozivih odluka. Ma kako bio moćan i darovit, čovjek nema ta zaduženja i dobro je da takvog čovjeka ne njegujemo u drugima, jer ga nijesmo spriječili u sebi. U ravnopravnom dvojstvu naše prirode borimo se da ona božanska uzdigne čovječansku, rekao je u svojoj besjedi gospodin Svetislav Božić, profesor Fakulteta muzičkih nauka u Beogradu. Juče je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu protojerej Stavrofor dr. Predrag Puzović, dekan fakulteta, svečano otvorio 7. godišnji naučni skup Srpska teologija danas 2015. U velikom amfiteatru Bogoslovskog fakulteta dekan je u pozdravnoj besjedi pred učesnicima ovogodišnjeg skupa, profesorima i studentima istakao da je već ustaljena praksa da se na kraju ljetnjeg semestra na ovom fakultetu održava naučni skup koji je od velikog značaja za sve profesore i studente koji na ovaj način mogu da predstave svoja istraživanja na polju bogoslovlja. Dekan je istakao da je sa održavanjem naučnih skupova započeto 2009. te da su svi zbornici sa naučnim radovima objavljeni i da su veoma čitani. Profesor Puzović je naglasio da je učešće na ovom naučnom skupu važno i zbog akademskog napredovanja i zbog naučnog projekta koji se, zahvaljujući profesoru Bogoljubu Šijakoviću, realizuje na Bogoslovskom fakultetu. Dekan je zatim upoznao sve prisutne sa izdavačkom djelatnošću Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Instituta za teološka istraživanja u akademskoj 2014. i 2015. godini i naglasio da je objavljeno 15 izdanja i da su spremni za štampu zbornik radova sa prošlogodišnjeg naučnog skupa te naučni časopisi Bogoslovlje i Filoteos. Profesor Puzović je rekao da je objavljen zbornik radova sa naučnog skupa o svetim Kirilu i Metodiju i da je zbornik radova sa naučnog skupa o Prvom svjetskom ratu u finalnoj fazi pred publikovanje. Na kraju dekan je, uz zahvalnost svim učesnicima, izrazio nadu da će se i profesori i studenti i u narednim godinama odazivati pozivu Bogoslovskog fakulteta da učestvuju na naučnom skupu Srpska teologija danas, koji promoviše novu snagu crkve. Zatim su učesnici podijeljeni u dvije grupe, svoje referate predstavili naučnoj javnosti. Posle veoma žive i plodonosne diskusije završen je naučni skup Srpska teologija danas 2015.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro jutro, na sjeveru svježe i maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Posle podne i uveče u sjevernim i centralnim predjelima očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljevinom. Duvaće slab vjetar promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 4 do 10, na jugu do 16, maksimalna dnevna od 20 do 27, u dolini Zete do 31 stepen.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija koju uređuje i vodi istoričar Predrag Vukić Kroz stare spise. U 21 sat u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu, gost monaha Arsenija Jovanovića bit će naš poznati režiser profesor Dragan Elčić. U 22 sata na programu je emisija Cvjetnik poezije, a u 23 sata Žitije svetih. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, neka vam je srećno navečerje praznika silaska Svetog Duha na Apostole Trojice, Duhovdan, rođendan Crkve Hristove. Pratili ste informativnu emisiju Radio Svetigore, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.